Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 20-ն է, Թուրքիան դժգոհ է Հայաստանի սահմանադրական դատարանի գնահատականից, հայերը դժգոհ են թուրքերի արձագանքից, նախարարները զրուցել են հեռախոսով, Դաշնակցության բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի պատասխանատու Գիրո Մանոյանի կարծիքով թուրքերը
ուզում են այս պահին մեղք գցել Հայաստանի վրա, սահմանադրական դատարանի որոշումը իրենց համար առիթ է։
Նիկոլ Փաշինյանը դատապարտվել է 7 տարվա ազատազրկման, հեռուստակայաններից միայն գալան է ակտիվ արձագանքում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը փետրվարին հանդիպելու է Ամերիկայի հայկական կառույցների հետ։ Հայ դատը դժգոհություն է հայտնում հանդիպման ձևաչափի վերաբերյալ։ Լրացավ Բաքվում հայ բնակչության ջարդերի 20-ամյակը, մամուլ տնտեսություն միջազգային անդրադարձ, բայց նախ Հասմիկ Սմբատյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ազատություն ռադիոկանին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի հետ։ Զրույցի մանրամասները հայաստանյան պաշտոնական աղբյուրները դեռևս չեն հրապարակում։ Միջդեռ թուրքական լրատամիջոցների փոխանցմամբ Հայաստանի արտգործնախարարը զանգել է Թուրքիայի իր գործընկերոջը և հայտնել իր անհանգստությունը Թուրքիայի արտգործնախարարության կողմից հրապարակած հայտարարության կապակցությամբ։ Դավութոգլուն Նալբանդյանին հայտնել է, որ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի հունվարի 12-ին ընդունած որոշման մեջ կան անընդունելի նախապայմաններ, որ Թուրքիան հավատարիմ է ստորագրված արձանագրությունների ոգուն և նույն վիճակականությունն է ակնկալում նաև հայկական կողմից։ Մեկնաբանելով հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի հունվարի 12-ի որոշումը, Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր հայտարարել է, որ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի անդրադարձը հայոց ցեղասպանությանը կարող է վնասել հարյուրամյա թշնամանքին վերջ տալու ջանքերը, կարգավորման գործընթացին կարող է վնաս հասցվել, եթե այդ որոշման մեջ ուղումներ չկատարվեն, թուրքական զաման պարբերականի փոխանցմամբ ասել է Էրդողանը։ Պաշտոնական Անկարայի և Երևանի միջև ստորագրված արձանագրությունները Թուրքիայի խորհրդանում չեն քննարկվի, մինչև հայկական զորքերը դուրս չբերվեն Ադրբեջանի բոլոր գրավյալ տարածքներից։ Ադրբեջանական Թրենդ գործակալության փոխանցմամբ այսօր հայտարարել է Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Մուրադ Մարջանը։ Թուրքիայի ընդդիմադիր ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ Դևլեթ Բահչելին էլ այսօր գրավոր հայտարարությամբ պահանջել է, որ հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո Թուրքիայի իշխանությունները խորհրդանից հետ կանչեն արձանագրությունները։ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն, Բեռնար Ֆասյան և Յուրի Մերժդյակովը և ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպորչիկը այսօր հանդիպել են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանին հայտնել է Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Սամվել Ֆարմանյանը։ Քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի ներկապուլին և առաջիկայում նախատեսվող բարձր մակարդակի հանդիպմանը վերաբերող հարցեր։ Երևանից համանախագահները մեկնել են Բաքու։ Այսօր լրանում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման 1 տարին Մասաչուսեթսում սենատորի թափուր տեղի համար անցկացված ընտրություններում այսօր Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի դեմոկրատական կուսակցությունը պարտություն է կրել հանրապետական կուսակցությունից։ Միացյալ Նահանգներն այսօր շնորհավորել է Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու կապակցությամբ։ Փետրվարի 7-ին կայանալիք ընտրությունների երկրորդ փուլ են անցել նախկին վարչապետ Վիկտոր Յանուկովիչը և ներկայիս վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն, ստանալով ընտրողների քվեների համապատասխանաբար 35 և 25%։ Յուլիա Տիմոշենկոն այսօր հայտնել է, որ վարչապետի պաշտոնը առաջարկել ցեների քանակով երրորդ տեղը զբաղեցրած Սերգեյ Տիգիպկոին, գործող նախագահ Վիկտոր Յուշենկոն ընդունել է իր պարտությունը և չի պատրաստվում բողոքարկել առաջին փուլի արդյունքները։ Այսօր մահացել է Տոմսկի բանտի ստափարանում ծեծի ենթարկվելու հետևանքով վիրահատության ենթարկված և կոմայի մեջ գտնվող 47-ամյա ռուս լրագրող Կոնստանտին Պոպովը։ Նրան հունվարի 4-ին ծեծի ենթարկած 26-ամյա ոստիկան Ալեքսեյ Միտայևը ձերբակալված է, նրա դեմ հարուցված է քրեական գործ, նա կարող է դատապարտվել մինչև 10 տարի ազատազրկման։ Դեպքից հետո ստափարանի ղեկավար ոստիկանները հրաժարական են տվել, ստափարանը փակվել է։ Լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Իրանին մեղադրում է միջազգային օրենքի խախտման և մարդկության հանդեպ գործած հանցագործությունների մեջ։ Այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ կազմակերպությունը դատապարտել է Իրանին լրագրողների կամայական ձերբակալությունների և նրանց ապօրինի պահելու համար և կոչ արել միջազգային հանրությանը ճնշում գործադրել պաշտոնական Թեհրանի վրա։ Շուրջ 75,000 մարդկային կյանքեր խլած աղետալի երկրաշարժից 8 օր անց Հայթիում այսօր կրկին ուժեղ ցնցումներ են գրանցվել։ 6.1 բալուժգնությամբ նոր երկրաշարժի էպիկենտրոնը եղել է մայրաքաղաք Պորտո-Պրենսից 56 կիլոմետր հյուսիսարևմուտք։ Նոր երկրաշարժի հետևանքով ավերածությունների և զոհերի վերաբերյալ տեղեկություններ դեռևս չկան։ Հայթիում շարունակվում են փրկարարական աշխատանքները։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը որոշել է Հայթի ուղարկել ևս 3500 խաղապահների։ Դուք լսում եք լուրեր, դրանք պատրաստեց ու ներկայացրեց Հասմիկ Սմբատյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Հասմիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ-թուրքական երկխոսությունը մտել է փոխադարձ կասկածամտության և նյարդային մեկնաբանությունների փուլ։ Թուրքիայի արտգործ նախարարությունը քննադատել է Հայաստանի սահմանադրական դատարանի արձանագրություններին տված գնահատականը։ Էդվարդ Նալբանդյանը հարցը հեռախոսով քննարկել է իր պաշտոնակից Ահմեդ Դավութոգլուի հետ։ Թեմային է անդրադարձել Դաշնակցության բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի պատասխանատու Գիրո Մանոյանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Մեր տեղեկություններով Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի հետ, անդրադառնալով սահմանադրական դատարանի հունվարի 12-ին կայացրած որոշմանը։ Ընդ որում, հեռախոսազրույցը կայացել է հայկական կողմի նախաձեռնությամբ, թեև թուրքական մամուլը ողջ օրվա ընթացքում մանրամասներ էր հայտնում այդ հեռախոսազրույցից, Հայաստանի արտգործնախարարությունը դեռևս որևէ մեկնաբանություն այդ կապակցությամբ չի արել։ Ինչպես մեր ռադիոկանին փոխանցեց արտգործնախարարի մամուլի խոսքը, նակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը, Հայաստանի արտգործնախարարությունը առաջիկայում կանդրադառնա այդ հարցին։ Նշենք, որ երեք Թուրքիայի արտգործնախարարությունը իր դժգոհություններ հայտնել սահմանադրական դատարանի որոշման կապակցությամբ, նշելով, որ դատարանի որոշումը պարունակում է նախապայմաններ և սահմանափակող դրույթներ, որոնք վնաս են հասցնում արձանագրությունների տառին և օգուն։ Այս հայտարարությունից հետո այսօր արդեն կայացել է Էդվարդ Նալբանդյան Դավութոգլու հեռախոսազրույցը, և թուրքական մամուլի փոխանցմամբ այսօր Դավութոգլուն Նալբանդյանին փոխանցել է, որ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ կան անընդունելի պայմաններ։ Նշենք, որ այսօր թուրքական մամուլը հրապարակել է նաև Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի արձագանքը Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշման վերաբերյալ։ Մասնավորապես Թուրքիայի վարչապետը ընդգծել է, թե դատարանի այդ որոշումը վտանգում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը և, եթե այն չփոխվի, ապա այդ որոշումը կարող է վնաս հասցնել ողջ գործընթացին։ Այսօր հրավիրած ասորիսում, անդրադառնալով թուրքական կողմից հնչեցվող մեկնաբանություններին, Դաշնակցության բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Գիրո Մանոյանը համոզմունք հայտնեց, որ Թուրքիան իրականում փորձում է մինչև ապրիլ ձգձգել արձանագրությունների վավերացումը և դրա համար իբրև պատերվակ այժմ օգտագործում է սահմանադրական դատարանի հունվարի 12-ի որոշումը։ Մանոյանի համոզմամբ, թեև արձանագրությունների վավերացումը բխում է Թուրքիայի շահերից, բայց այս պահին դրանք Անկարայի համար առաջնահերթություն չեն։ Թուրքիան, որքան հնարավոր է ձգձգելով վավերացման գործընթացը, փորձում է արձանագրությունների միջոցով Ղարաբաղի հարցում Հայաստանի վրա ճնշում բանեցնել։
Իրենք ուզում են ձգձգել գործընթացը, ինչքան հնարավոր է, բայց ուզում են այս պահին մեղքը գցել Հայաստանի վրա, սահմանադրական դատարանի որոշումը իրենց համար առիթ է, չեմ կարծում իրական պատճառ, այսինքն իրենք այլապես չեն ուզում արձանագրությունները մինչև ապրիլ վավերացնել, բայց ուզում են դրա համար մեղադրել Հայաստանը։
Գիրո Մանոյանն ասում է, որ այն, ինչ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հայտարարեց երեք, Հայաստանի իշխանությունները դա պետք է անեին դեռևս հոկտեմբերի 11-ին, երբ Թուրքիան հայտարարեց, որ հարաբերությունների կարգավորում չի լինի, քանի դեռ Ղարաբաղյան խնդրի հարցում առաջընթաց չկա, Հայաստանը պետք է այդ ժամանակ նշեր, որ Թուրքիան խախտել է պայմանավորվածությունները։ Դաշնակցության բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավարի համոզմամբ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Թուրքիան փորձում է մեղքը բարդել Հայաստանի վրա և ձգձգում է արձանագրությունների վավերացումը, Հայաստանը ամենաուշը ապրիլին պետք է դուրս գա այդ գործընթացից։
Ներկա պայմաններում առնվազն Հայաստանի նախագահը իր կողմից ճշտված, իր կողմից հրապարակված ժամկետը առնվազն ինքը պետք է հարկի։ Կտրուկ պետք է լինել գեցվածքը, մեր որ ճշտել է իշխանությունը, ասում է ապրիլ, ուրեմն ապրիլին պետք է, որ ամեն ինչ վերջանա, որովհետև Թուրքիան տապալեց այս գործընթացը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, մենք սպասում ենք Հայաստանի ԱԳՆ-ի մեկնաբանությունը, հենց այն հրապարակվեց, անհապաղ տեղյակ կպահենք մեր ունկնդիրներին։ Այսօր տարածիորեն ռոպեներ առաջ իր նոր զեկույցն է հրապարակել Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Փաստաթղթի հեղինակները անդրադարձել են մամուլի ազատության սահմանափակմանը, հետընտրական դրամատիկ իրադարձություններին, մի խոսքով վերջին տարիներին Հայաստանում հրատապ խնդիրներին։ Լսենք հեղինե Բունյացյանին։
Հայաստանի իշխանությունները դեռևս պետք է նշանակալից հետաքննություն իրականացնեն եւ ապահովեն, որ անվտանգության ուժերը լիակատար պատասխանատվություն ստանձնեն 2008 թվականի մարտի 1-2-ին ցուցարարների դեմ կիրառված անհամարժեք ուժի համար, հայտարարում է Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը այսօր հրապարակված զեկույցում։ Ճիշտ է, նախագահական ընտրություններին հետևած մարտյան դեպքերից հետո ոստիկանության մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնի ազատվեց աշխատանքից, սակայն նրանցից որևէ մեկին մեղադրանք չառաջադրվեց այդ բռնությունների առնչությամբ, ընդգծում է հեղինակավոր կազմակերպությունն ու հավելում։ Թեև իշխանությունները պնդում են, թե շուրջ 200 ներքին հետաքննություն են իրականացրել ոստիկանության գործողությունների շուրջ, այդուամենայնիվ մինչ օրս ընդամենը 4 ոստիկան է կանգնել դատարանի առջև, մինչդեռ ընդդիմության շուրջ 17 ներկայացուցիչ չնայած նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից հայտարարված համաներմանը տեղական իրավապաշտպան կազմակերպությունների հաղորդմամբ այսօր էլ շարունակում է մնալ ազատազրկված, փաստում է Human Rights Watch-ը։ Ուսումնասիրությունը նշում է, որ անցած տարվա ընթացքում շարունակվել են նաև մարդու իրավունքների ոտնահարումները կալանավայրերում։ Ձերբակալված ընդդիմադիրներից շատերը պնդել են, որ մարտյան դեպքերից հետո իրավապահները իրենց ֆիզիկական բռնության են ենթարկել ձերբակալության ժամանակ կամ էլ ազատազրկման վայրում։ Օրակարգում է մնում նաև 2007-ին ոստիկանության շենքում զոհված Լևոն Գուլյանի գործը։ Չնայած 2008-ին դատարանը որոշում կայացրեց մահվան հանգամանքների շուրջ քննությունը վերսկսելու վերաբերյալ, այդուամենայնիվ այդ որոշումից ամիսներ անց դատախազությունը կրկին կարճեց գործը, պնդելով, թե Գուլյանը փորձել է փախուստի դիմել և վայր ընկել ոստիկանության բաժանմունքի երկրորդ հարկից։ Մինչդեռ Գուլյանի հարազատները պնդում են, թե նա իրավապահների կողմից բռնությունների է ենթարկվել, նշում է հեղինակավոր կազմակերպությունը։ Զեկույցում իրավապաշտպանները անդրադարձել են նաև 2009-ի մայիսին Երևանում տեղի ունեցած ավականու ընտրություններին։ Թեև եվրոպացի դիտորդները հայտարարեցին, թե քվեարկությունը մեծամասամբ համապատասխանել է եվրոպական չափանիշներին, այդուամենայնիվ նրանք արձանագրեցին նաև վստահված անձանց տեղական դիտորդների և լրագրողների նկատմամբ կիրառված սպառնալիքների և հարցակումների մասին, հայտարարում է Human Rights Watch-ը։ Խոսքի ազատության ոլորտում կազմակերպությունը առանձնացրել է անցած տարի լրագրողների նկատմամբ իրականացված բռնությունները, ընդգծելով, որ չնայած միջազգային կառույցների բազմաթիվ հորդորներին, Հայաստանի իշխանությունները սպառիչ քննության չեն ենթարկել խոսքի ազատության դեմ իրականացված այդ հարցակումները։ Արդեն շուրջ 7 տարի է հեռարձակման արտոնագիր չի ստանում նաև Amec Plus հեռուստաընկերությունը, չնայած դեռևս 2008 թվականի հունիսին Եվրոպական դատարանը որոշում էր կայացրել անկախ հեռուստաընկերության օկտին, փաստում է Human Rights Watch-ը։ Հեղինակավոր կազմակերպությունը նշել է, որ անցած տարվա ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները շարունակել են սահմանափակել նաև քաղաքացիների ազատ հավաքներ անցկացնելու իրավունքը։ Ընդդիմության հանրահավաք անցկացնելու 84 դիմումից հավանության է արժանացել ընդամենը 28-ը։ Ընդդիմադիր կուսակցություններն ու հասարակական կազմակերպություններից մի քանիսը խոչընդոտների են հանդիպել նաև փակ տարածքներում միջոցառումներ կազմակերպելիս։ Մինչդեռ ընդդիմության ցույցերի մասին իրազեկող երիտասարդները հարցակման են ենթարկվել իրավապահների կողմից, փաստել է Human Rights Watch-ը։ Լրագրողների և ընդդիմադիրների դեմ իրականացված բռնություններին 2009-ին ավելացել են նաև իրավապաշտպանների նկատմամբ հարցակումներն ու հետապնդումները։ Միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունը մասնավորապես այդպիսի 3 դեպք է հիշատակել այսօր հրապարակված զեկույցում։ Ուսումնասիրության վերջում կազմակերպությունը նշել է, որ 2008 թվականի մարտյան դեպքերից հետո ամերիկյան հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիան մասնակիորեն սառեցրել է Հայաստանին տրամադրվող օգնությունը։ Եվրախորհրդի խորհրդանական ՎՀ-ժողովը 4 բանաձև է ընդունել Հայաստանի վերաբերյալ, իսկ Եվրոպական դատարանը մեղավոր է ճանաչել Հայաստանի իշխանություններին 2003 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո ընդդիմության ներկայացուցիչների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունք կիրառելու, ինչպես նաև նրանց արդար դատավարության և բողոքարկման իրավունքներից զրկելու համար։
Շարունակենք մարդու իրավունքների և մամուլի ազատության թեման։ Երեք դատարանը 7 տարվա ազատազրկման է դատապարտել հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին։ Որևէ պետությունում հեռուստակայանները ամենաակտիվ կերպով կլուսաբանային այդ գործը, բայց մերը, ինչպես հայտնի է, ուրիշ է։ Հայրենիքից տարածք ամբողջությամբ ծածկող թիվ 1 էլեկտրոնային ԶԼՄ-ն պատմեց Ադրբեջանում բլոգերների վատ ճակատագրի մասին, անդրադարձավ Ուկրաինային, Հայիթին, բայց մայրաքաղաքում ընթերցված վճռի մասին զարմանալի լռություն, եւ այնուամենայնիվ կատարբերություն։ Գյումրին էլ ուրիշ է, լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին 7 տարվա ազատազրկման դատապարտելու մասին վճիռը հրապարակելուց հետո այն դատապարտող մի շարք հայտարարություններ հրապարակվեցին, իսկ Գյումրիի Գալա հեռուստաընկերությունը որոշեց ընդդեմ դատարանի վճիռի բողոքի ակցիա անցկացնել հենց եթերում։ 3 ժամը 21-ից 22-ը Գալա հեռուստաընկերության եթերում Նիկոլ Փաշինյանին նկարներ եւ հիշեցում, որ սա բողոքի ակցիա է։ Հեռուստաընկերությունը նաև կոչ էր արել այսօր էլ հայտարարություն տարածել, որ ցանկացողները կարող են միանալ բողոքի ակցիային։ Որքանով է արդյունավետ բողոքի ակցիայի այս ձևը, հարցրի նախաձեռնության հեղինակին Գալա հեռուստաընկերության սեփականատեր Վահան Խաչատրյանին։
Նախաձեռնության միտքը հղացավ հենց այն պահից, երբ որ մենք իմացանք դատավճռի մասին։ Նախաձեռնությունը մեր կողմից է, հեռուստաընկերության կողմից է։ Համարում ենք, որ սա շատ արդյունավետ մեթոդ է պայքարելու, կրվելու, և հավաստիացնում եմ, որ սա միայն սկիզբն է այն կրվի, որը մենք հիմա նախաձեռնել ենք և սկսելու ենք, որովհետև այն դատավճիրը, որը կայացվեց, դա վենդետայի նման մի բան է, որը կիրառվեց Նիկոլի նկատմամբ, դա անաշտարացի դատավճիր է, և մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի Նիկոլը ազատ արձակվի։
Սա կարելի ասել ինչ-որտեղ նրա բլոգական ինչ-որտեղ համերաշխության կամ, այսինքն, եթե նա ձեր կողքը կապնած էր ձեր նեղ պահին, հիմա դուք փորձում եք ևս սատարել նրան։
Ոչ, սա այդպես չի կարելի ասել, որովհետև իմ խորին համուզմամբ դատավճիրը անաշտարացի է, սա պայքար է կռիվ անաշտարության դեմ։ Կապ չունի, թե Նիկոլը ժամանակին մեր կողքին կանգնել է, թե չէ։ Ես սա համարում եմ, որ սա մեր պետության և մեր պետականության դեմ վճիռ էր։ Նիկոլի պես մարդկային տեսակը մենք պետք է պահենք, պայպայենք, ոչ թե տանենք, փակենք, էլի բանդում։
Ինչքան են շարունակելու և ինչ տեսքով է ընթանալու։
Ես չեմ ուզում հիմա բացել բոլոր մեր ստրատեգիան, այսպես ասած, բայց կարող եմ ասել այն, որ նայած ինչ արձական կստանա մեր այս կոչը մեզ միանալու։ Այսօր նորից նույն մեկ ժամ է տրամադրվելու, և ըստ ուրեմն սիտուացիայի հետո կորոշենք հաջորդ ինչ ենք անելու հետագայում։
Այսօր ժամը 18-ի դրությամբ բողոքի ակցիային միացել էին 80-ից ավելի քաղաքացիներ Շիրակի մարզի Արթիկ, Մարալիկ, Ղարիբջանյան և Գյումրի համայնքներից, նաև Երևանից, 8-ով 5 կազմակերպություններ։ Բողոքի ակցիային արձագանքել են նաև Սփյուռքից, Փարիզից ու Միացյալ Նահանգներից։ Գալա հեռուստաընկերությունից տեղեկացրին, որ այս պահին էլ շարունակվում են զանգերը և էլեկտրոնային նամակների հոսքը բողոքի ակցիայի միանալու ցանկությամբ։ Այսօր նույն ժամին, կրկին 1 ժամ շարունակ, Գալա հեռուստաընկերության եթերում կլինի Նիկոլ Փաշինյանի նկարը ու կհրապարակվեն նաև ակցիայի միացածների անունները։ Ըստ նախաձեռնողների, այն շարունակական է լինելու։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գյումրիից վերադառնանք Երևան, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի դատավճռի մասին խոսում են տպագիր և ինտերնետային լրատվամիջոցների խմբագիրները, նրանց հետ զրուցել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ցանկվածային անկարգությունները հրահրելու մեղադրանքը իրականում ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ լրագրողի կողմից մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 19-րդ հոդվածով իրեն վերապահված համոզմունքներ ունենալու, դրանց հավատարիմ մնալու, գաղափարներ ստանալու և տարածելու իրավունքի իրացում, ինչի համար Նիկոլ Փաշինյանը վճարելու է 7 տարվա ազատազրկմամբ, հայտարարել է մամուլի ազգային ակումբը։ Առավոտ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում իսկ տեսակետը հայտնեց Նիկոլ Փաշինյանի դատավճռի առնչությամբ։
Դա կապ ունի իհարկե խոսքի ազատության խնդրի հետ, որովհետև քաղբանտարկյալներին, քաղաքական հալածյալներին հետապնդում են հենց խոսքեր, ճառեր, կոչեր անելու համար, որոշումն էլ քաղաքական էր, ոչ իրավական։
Իսկ ինչու Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ ավելի խիստ պատիժ սահմանվեց այն դեպքում, երբ նույն հոդվածով մեղադրված մի շարք ընդդիմադիրների ի վերջո համաներմամբ ազատ արձակեցին դատարանի դահլիճից։ Հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանի գնահատմամբ Նիկոլ Փաշինյանի դատավճռի հարցում էական դերակատարություն ունի նրա լրագրող լինելու հանգամանքը։
Վրեժի թշնամանքի մեծ չափաբաժինը պայմանավորված էր իր լրագրողական գործունեությամբ։ Բնականաբար ինքը տարիներ շարունակ քննադատել է և առաջի դեմքերին, և երկրորդ դեմքերին, և իշխանության մեջ եղած բազմաթիվ մարդկանց, և այդ չարությունը իր նկատմամբ, իրենից նեղացածությունը կուտակվել է, և մի տևեց պիտի դուրս գար։ Այդ ատելությունը առաջին հերթին ուղղվել է թերթի խմբագրի նկատմամբ, բայց մյուս կողմից ինքը քաղաքական դեմք է, որպես քաղաքական գործիչ երևի թե նաև վախեցնում է իր ակտիվությամբ, իր մաքսիմալիզմով։
Իշխանությունները վտանգ են տեսնում Նիկոլի գործունեության մեջ, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց տարեգիրի խմբագիր Վասակ Դարփինյանը։
Զգուշանում են իշխանապողությունից դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Ինչ կարելի ասել հակաբանական, հակամարտկային եւ իսկապես ռոմակի բնազներով առաջնորդ իշխանությունների մասին, որի հանձնարարականը կատարելով ուրեմն դատարանը Նիկոլին դատապարտվեց 7 տարվա ազատազրկման։ Ռոմակին խորհուրդ թե իրեն չնմանվողին հանդուրժելը։
Լրագիրի խմբագիր Հայկ Զղահրյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց իր արձագանքը մեջբերում եմ։ Դատավճիռը կապված էր Նիկոլի թե լրագրողական, թե քաղաքական գործունեության հետ։ Կարելի է համաձայնել այն տեսակետների հետ, որ Նիկոլի հանդեպ նման դատավճիռը հեռու է իրավական հարթությունից և իր մեջ պարունակում է քաղաքական ու մերձքաղաքական տարրեր, հաշվեհարդար քինախնդրություն, մեջբերման ավարտ։ Իդեպ, մի շարք իշխանամետի համարում ունեցող լրատվամիջոցների ղեկավարներ խուսափեցին հայտնել իրենց տեսակետը Նիկոլ Փաշինյանի դատավճիռի կապակցությամբ։ Ժուռնալիստների միության նախագահ հանրային խորհրդի անդամ Աստղիկ Գևորգյանը Ազատություն ռադիոկանին հեռախոսով փոխանցեց, թե դեռ չի վերլուծել հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագրի դատավճիռը։
Ես չունեմ որևէ վերլուծություն և չեմ ուզում ինքնագործներություն դիտի, էլի իմ պատասխանը։ Իհարկե ցավում եմ, որ խմբագրի դատվել է, մանավանդ ինքը գրագետ մարդ է, լավ գրիչ ունի։
Աստղիկ Գևորգյանին հարցրինք, թե իբրև հանրային խորհրդի ներկայացուցիչ և ժուռնալիստների միության նախագահ, ինչ գործում քայլեր է նախատեսում Փաշինյանի ազատազրկման կապակցությամբ ցավելով հանդերձ։
Ամսի 26-ին նիստ է, այդ մասին պետք է իհարկե խոսել, տեսնենք, թե ինչ մտածումներ կունեն։ Ես մենակ այնքան փոքր մարդ եմ, որ իմ կարծիքն ասեմ։
Մամուլի ազգային ակումբի հայտարարության մեջ իդեպ կա այսպիսի ձևակերպում մեջբերում եմ. Դատավճիռը լրագրողների մոտ մասնագիտական գործունեության հանդեպ վախ սերմանելու և ինքնագրաքննությունը խորացնելու նպատակ ունի, մեջբերման ավարտը։ Լրագիրի խմբագրի խոսքով Հայաստանի լրատվական դաշտը դրանից կտուժի այն առումով, որ ավելի կնեղանա, կդառնա ավելի անդեմ ու հարմարվողական, ավելի կհեռանա հասարակության շահը սպասարկելու առաքելությունից։ Ինչ հետևություն է արել առավոտի խմբագիրը։
Իմ համար ես ոչ մի հետևություն չեմ անի, որովհետև իմ համար կարևորը պրոֆեսիոնալ և էթիկական սկզբունքներն են և ոչ թե անդիմադիր կամ իշխանամետ լինելը։ Ես ընդգծված ինձ հեռու եմ պահում քաղաքականությունից։
Հրապարակի խմբագիրն ասաց, որ շարունակելու են աշխատել այնպես, ինչպես որ աշխատել են մինչև դատավճիռը։ Տարեգիրի խմբագիր Վասակ Դարփինյանը հայտարարեց.
Կոշտ քայլերը, կոպիտ ազդեցությունը միշտ առաջացնում է հակազդեցություն, և այս դատավճիռը ազատ և անկախ թերթերին կստիպի ավելի ուժեղացնել հակազդեցությունը։ Լրատվամիջոցի մեր դերում պիտի լինենք, և կատարված անարդարության հետ բացառված է, որ որևէ ինքն իրեն հարգող լրատվամիջոց հաշտվի կամ զգուշանա կամ վախենա ինչ-որ բանից։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գալիք 2-7 օրը Ստրասբուրգում բացվում է ԵԽԽՎ-ի ձմեռային նստաշրջանը, որտեղ կարող է վերստին անդրադարձ լինել Հայաստանին։ Մինչդեռ, ինչպես գիտեք, հայ պատգամավորների պատվիրակության կազմում տեղի են ունեցել փոփոխություններ։ Զարուհի Փոստանջանը մարզական մեկնաբանների տերմինաբանությամբ հայտնվել է փոխարինողների կազմում, սակայն ակներև է, որ այդ որոշումը զուտ քաղաքական է։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջանը այսօր ստացել է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիաժողում Հայաստանյան պատվիրակության հիմնական կազմից իր դուրս մնալու վերաբերյալ խորհրդարանի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի կարգադրության պատճենը։
Բացատրություն տրված չէ, ուղղակի գրված է, որ նա հաստատում է Եվրոպայի խորհրդում խորհրդարանական վիաժողում ներկայացվող մեր պատվիրակության կազմը, գրված են հիմնական անդամներ և փոխարինող անդամներ։ Ընթացակարգ չկա, ընդունված չէ, թե ինչպես դա տեղի ունեցավ, և իհարկե կան խախտումներ հենց ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի։
Զարուհի Փոստանջանը պատրաստում է ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը փոխանցել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիաժողովին։
Այդ պատճենի հիման վրա պատրաստում է արդեն իմ տեղեկատվությունը, ոչ միայն իմ անունից կգնա այնտեղ տեղեկատվություն, այլ նաև խմբակցության անունից կգնա համապատասխան տեղեկատվություն, և կարծում եմ նաև հասարակական կազմակերպությունները կարձականքեն, և այլ նաև մեր հասարակության անդամներ։
Հիշեցնեմ, որ անցած շաբաթ օրինաց երկիր կուսակցության նախաձեռնությամբ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը խորհրդակցություն էր անցկացրել խորհրդանում ներկայացված խմբակցությունների ղեկավարների և Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիաժողում Հայաստանյան պատվիրակության անդամների հետ։ ՕԵԿ-ը դիմել էր ազգային ժողովի նախագահին, խնդրելով փոփոխություն կատարել և իրենց ներկայացուցիչ Արծրունի Աղաջանյանին ներգրավել պատվիրակության մշտական կազմում։ Զարուհի Փոստանջանի փոխարեն։ Օրինաց երկիր կուսակցության հիմնավորումը հետևյալն էր. Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովում Հայաստանը ունի 4 մշտական և 4 փոխարինող անդամ, և քանի որ դաշնակցությունը վերջերս անցել է ընդդիմության շարքերը, ստացվել է, որ այս պահին ընդդիմությունը Եվրոպայի խորհրդում ունի 2 մշտական անդամ՝ իդեմս Զարոյի Փոստանջանի և դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանի։ Եվ հաշվի առնելով, որ դաշնակցությունը ազգային ժողովում ավելի շատ падգամավորներ ունի, քան ժառանգությունը, հետևաբար մշտական անդամի կարգավիճակից պետք է զրկվի Զարոյի Փոստանջանը, դառնալով փոխարինող անդամ։ Ազգային ժողովի նախագահի խոսնակ Նաիրի Պետրոսյան այս կապակցությամբ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել էր, թե փոփոխությունը բխում է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի կանոնակարգից։
ԵԽԽՎ-ում պատվիրակություն պետք է ներկայացնի ուժերի համամասնություն։ Անպայման պետք է լինի ընդդիմադիր ներկայացուցիչ։ Դա ԵԽԽՎ կանոնադրության պահանջն է։ Եվ համապատասխանաբար խորհրդարանը իրավունք ունի որոշելու, եթե համամասնությունը փոխվել է, նաև պատվիրակության ներսում համամասնությունը կարող է փոփոխվել։ Դա բխում է ԵԽԽՎ կանոնակարգին։
Եվ վերջում, 2008 թվականի մարտի 1-2-ին Երևանի կենտրոնում սպանված զոհերի իրավահաջորդները այսօր նամակով դիմել են Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովին, որում կոչ են արել ապահովել ԵԽԽՎ-ում և նրա հանձնաժողովների հետագա բոլոր նիստերում իրենց իրավունքներն ու շահերը բարձրացնող ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Զարոյի Փոստանջանի մասնակցությունը։ Վերականգնելով հայաստանյան պատվիրակության կազմում նրա հիմնական անդամի կարգավիճակը և մերժելով Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի պատվիրակության կազմի փոփոխության ենթադրող հավատարմագիրը։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկայում պետքարտուղար Հիլլարի Քլինտոնը հանդիպելու է հայկական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, ինչպես հայտնի է, կառույցների մի մասը սատարում է հայ-թուրքական գործընթացին, մի մասը ոչ, արդյոք դրանք հավասար համամասնությամբ են ներկա լինելու հանդիպմանը, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Փետրվարի 9-ին ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլլարի Քլինտոնը հանդիպելու է Ամերիկայում հայկական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Դեռ անցյալ տարվանից նրանք դիմել էին պետքարտուղարին այսպիսի մի հանդիպում անցկացնելու համար, ներկայացնելու իրենց տեսակետները հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացի շուրջ, գործընթաց, որտեղ Միացյալ Նահանգները և անձամբ Հիլլարի Քլինտոնը ակտիվ դերակատարություն ունեն։ Հանդիպումը նշանակված է, բայց Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը վերջերս նամակ է հղել պետքարտուղարին։ Այս նամակում հայդատի հանձնախումբը լուրջ հոգություն է հայտնում, որ ԱՄՆ արտաքին գերատեսչության ղեկավարը չի կարող լիարժեք պատկերացում կազմել ամերիկահայ համայնքի տեսակետների մասին, քանի որ հրավիրվածների թիվը սահմանափակ է։ Ես հեռախոսով զրուցել եմ հայդատի հանձնախմբի մամուլի պատասխանատու Էլիզաբետ Չուլջյանի հետ, ահա թե նա ինչ ասաց։
Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը հանդիպում խնդրած էր արտաքին գործոստ նախարար Քլինտոնին հետ ամերիկահայ քաղաքին համար։ Վերջին հաշիվով մենք ուզենք հանդիպում, որ արտաքին գործոստ նախարարը գնա հասկանալ ընդհանուր ամերիկահայ քաղաքի մտահոգությունները, և ամերիկահայ քաղաքը ընդհանրապես գնա ներկայացնել իր լման տեսակետները արտաքին գործոստ նախարարին։ Մեր մտահոգությունը խոսք կա, որ միայն մեկ մասնիկը ամերիկահայ քաղաքին հրավիրված է այս ժողովին, և ուրեմն շիդակ լման ներկա ամերիկա-հայաստան հարաբերություններու ամերիկահայ քաղաքի մտահոգություններում դիչի ներկայացվի, և ճիշտ այդ պատճառով է, որ ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը ուրեմն նամակ ուղղած է արտաքին գործոստ նախարարին, որ ընդլայնվի այդ հրավիրյալներու ցանգը, որպեսզի շիդակ և լման այսպես տեսակետը ստանա արտաքին գործոստ նախարարը։
Հայդատի հանձնախումբը հրավիրված է այս հանդիպմանը։
Հայդատի հանձնախումբը հրավիրված է, 5 տարբեր գազմագերբություններ հրավիրված են, ադոնցմե մեկը հայդատի հանձնախումբն է, միս 4 գազմագերբությունները գազմագերբություններ են, որոնք պրոտոկոլներուն զորավիկ կանգնած են։
Եթե ձեր խնդրանքը չվերանայվի և չընդլայնվի հրավիրված գազմագերբությունների ցանկը, հնարավոր է արդյոք, որ հայդատի հանձնախումբը բոյկոտի այս հանդիպումը, նման ենթադրություններ նույնպես արված էին այս վերջին օրերի լուրերում։
Ասիա գմնա արդակին գործոստ նախարար Քլինտոնին, այս պարակային մենք դիմած ենք իրեն նամակով, որ ընդլայն է այս ցանգը, որ ավելի աստեցիկ և ավելի օգտակար ժողով մտեղի ունենա ամերիկահայ քաղաքին հետ և արդակին գործոստ նախարարին հետ, և այդ իր պատասխանին կսպասենք։
Հայերն ու ադրբեջանցիները հակադիր տեսակետներից են մեկնաբանում 2 տասնամյակի պատմություն ունեցող դեպքերը։ Այսօր Ադրբեջանում նշում են խորհրդային բանակի ներխուժման 20-ամյակը, մինչդեռ Հայաստանում էլ Բաքվի հայության ջարդերն են հիշում 20 տարի առաջ սարսափից գլուխները կորցրած տնից տեղից գույքից զրկված հայերին դիմավորող եւ օգնություն ցույց տվողներից մեկը Հայաստանի ապագա առաջին օմբուդսմենն էր։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Ժառանգություն կուսակցության քարտուղար Դարիս Ալավերդյանն ասում է, որ այն, ինչ 20 տարի առաջ կատարվեց Բաքվում, ռասիզմի յուրատեսակ դրսևորում էր։ Այսպես են բնորոշել տեղի ունեցածը դեռ 1990 թվականին։ Ավելի քան 100 ստորագրությամբ այդ մասին հոդված էր տպագրվել ամերիկյան New York Times օրաթերթում։
Իսկ եթե դուք որպես լսողս հիմա դիրապետեիք 100-րդով այն ինֆորմացիայի, որը տիրապետում եմ ես, որովհետև ես 88 թվականից ընդունել եմ փախստականներին մի շարք ինտուզիաստների հետ հասարակական կարգով, դուք երևի ավելի կոշտ բնութագրեր կգտնեիք։
Լարիսա Ալավերդյանը հիմնադրել էր ընդդեմ իրավական կամայականությունների հասարակական կազմակերպությունն ու զբաղվել Ադրբեջանից բռնագաղթած հայերի խնդիրներով։ Ըստ նրա, Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման բանակցությունների ընթացքում պետք է որ քննարկվեր նաև փախստականների փոխհատուցման մասին հարցը։ Ի վերջո 250 000 հայ է բռնագաղթել միայն Բաքվից։
Այլևս արևելյան Անդրկովկասում հայ չի մնացել։ Մենք ինչի ենք սպասում։ Արդյոք պետք չէ որ մենք դրա մասին խոսենք լրջագույնս, կրկնում եմ առանց ողբի, այլ սթափ գնահատելով իրավիճակը։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանում փախստականների վիճակին, անցած 20 տարիներին որքանով են նրանք ինտեգրվել հասարակությանը, Լարիսա Ալավերդյանը նշում է թե դրական և թե բացասական կողմեր։
Հայաստանը միակ երկիրն է, երբ որ 88-ից 91 թիվը հիմնականում ընդունել է 368 000 փախստական և չի ունեցել վրանային քաղաք կոչվածը։ Եվ դա կազմել է ժամանակին ավելի քան 10% իր բնակչության։ Ադրբեջանը համեմատեք, մի 2-3 անգամ ավելի քիչ մարդ է ընդունել, ընդ որում հայերը թողել են այնտեղ ավելի շատ բնակարաններ եւ տներ, եւ այդ պայմաններում Ադրբեջանը մինչ այսօր պահում է վրանային քաղաքներ, այսպես կոչված կամ գյուղեր։
Սա դրական կողմն է։ Լարիսա Ալավերդյանը նշում է, սակայն, որ մինչ այժմ Հայաստանում հանրակացարանային պայմաններում ապրում է 9000 փախստական։ Պետությունը որևէ բնակարանային ծրագիր չի իրականացնում մոտ 20000 այն փախստականների համար, ովքեր եկել ու ապաստան են գտել իրենց ծանոթների ու հարազատների տներում։
Եվ ավելի ցավալի գիմին խնդիր կա։ Չի տեղի ունեցել իրական ինտեգրումը փախստականների։ Իմ սերնդին եւ միջին սերնդին պատկանող մարդիկ մինչ այսօր չեն կարողան խոսել հայերեն, եւ դա իրենց մեղքը չի, պետական որևէ ծրագիր չի իրականացվել։
Այդ չխոսենք փախստականների մյուս հատկապես զբաղվածության խնդիրների մասին, ասում է Լարիսա Ալավերդյանը։ Լարիսա Ալավերդյանը համարում է, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մադրիդյան սկզբունքը, որով նախատեսվում է ադրբեջանցի փախստականների հետ վերադարձ նախկին բնակավայրեր, իրատեսական չէ։
Մադրիդյան սկզբունքները, որ միջազգային նորմերին հակասում են, դրա մասին մենք շատ ենք խոսել, բայց մարդասիրական նորմերին են հակասում։ Ադրբեջանը կատարել է էթնիկական զտումներ։ Հիմա ադրբեջանցի փախստականներին ասում են, որ նրանք պետք է վերադառնան իրենց բնակավայրերը նախկին, հայերի մասին չեն խոսում։
Ժառանգություն կուսակցությունը համարում է, որ միջազգային ատյանների ուշադրությունը մեկ անգամ եւս այս հարցի վրա կենտրոնացնելը նպատակ ունի բացառել ապագա ցեղասպանությունները ոչ միայն հայերի, այլ առհասարակ մարդկության հանդեպ, ինչպես նաև իրատեսական ուղու վերադնել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լորվա մարզում կա Ադրբեջանից փախստականների շուրջ 200 ընտանիք։ Նաիրա Բուլղադարյանը կպատմի մի զարմանալի տխուր դեպքի մասին, որտեղ դժբախտությունը և բյուրոկրատական թյուրիմացությունը անտանելի տարապանքներ է հարուցել։
Շահումյան գյուղի բնակիչ նախկին փախստական Նազիկ Աղեկյանը դիմել է դատարան վերջնական լուծում տալու ազգանվան հետ կապված խնդրին ու դրանից մինչ այժմ ծագող դժվարություններին։ 45-ամյա կինը Բաքվի գաղթականներից է, Ադրբեջանում նա այլ ազգանուն ուներ՝ Այեկովա, Հայաստան փախչելով ազգանունը փոխեց ու կրակն ընկավ։ Նազիկի մայրը 71 տարեկան Ալեքսյան հիշում է Հայաստան փախած առաջին տարիները, երբ խառը ժամանակներ էին ու ինչպես պատահի փորձում էին լուծել փաստաթղթային հարցերը։
Խառնված են սաղ դեր թուրքեր, հայ թուրքերից եկած հայեր սաղ, իրանք հավաքված, հետո որ պասպորտը հետին նայց ասեց, բայց որ հայեք են, չի եք ով գրում, իան պիտի լի, ասում եգրեցեք իան, եվ հայ մեզ չէ հասա, բայց երեխեք որ ատեստատը ստացել են, հետո տեխնիկոմ ինստիտուտ պրծել են, սաղ է դակումենտները, տրուդավոյները Այեկովա, հետո եմ կխի ընկել էլի որ դից։ Հիմա երեքը Սայեկովա տակումերներն առաջնատունում աղին։ Պրոստը հաստատման համար որ Այեկով ընկել է Յանել Սարգսյանը։
Ինչ դուրդա Այեկովա паспорт դից писали мне Ավետյան։
Տեղավորվելով Շահումյան գյուղում նրանց տունը հրդեհվել էր, այրվել էին ընտանիքի անդամների փաստաթղթերը, ու Նազիկը հասցրել էր միայն նոր փաստաթղթեր՝ ծննդյան վկայական, այնուհետև Հայաստանի քաղաքացու անձնագիր ստանալ Այեկովայից դառնալով Աղեկյան։
Չենք ուզում այդ Յանը նորից ով շինենք։ Պրոստը որ նույնն անձնենք։ Այդ մի հատ տաննա պետք է։ Տեղեկատվություն անձն։ Որը հենց օրը չչարչարվեն երեխեքս կամ ես այսօր կամ վաղը չկա։
Արդեն նախկին փախստական Հայաստանի քաղաքացի Նազիկ Աղեկյանը չի կարողանում ապացուցել, որ ինքը նույն Այեկովան է, քանի որ ադրբեջանական ազնագրի փոփոխման ժամանակ ստանալով հայկական փաստաթղթեր առանց որևէ հիմքի փոփոխել է ազգանունը։ Պետական գերատեսչությունն էլ հիմնվում են հայկական փաստաթղթերի վրա, մերժելով կնոջ հավաստիացումները, թե ինքը նույն Այեկովան է։
Զաքսումն էլ ասում ստե դու ընդյանը Յանը Այեկով չէ, դու Բաքու Սայեկով էլ ստե Յանը սեղել, մենք չենք կարալ ովով մենք։
Կինը չի կարողանում ապացուցել, որ Բաքվից իր հետ բերած աշխատանքային գրքույկն իսկապես պատկանում է իրեն։ Սա նրան հարկավոր է, որպեսզի հաշմանդամության թոշակի չափը բարձրանա, պայմանավորված աշխատանքային ստաժով։ Բաքվում Նազիկը 8 տարի կապի հանգույցում էր աշխատել, Հայաստան տեղափոխվելուց հետո էլ 5 տարի Վանաձորում է աշխատել։ Աշխատանքային գրքույկում այս ամենը նշված է, բայց ոչ թե Աղեկյան, այլ Այեկովա ազգանվամբ։ Սա էլ պատճառ է դարձել Նազիկի հաշմանդամության թոշակի նվազագույն չափի սահմանմանը։ Ստաժը փաստորեն հաշվարկված չէ։
Пенсионный отдел у Мсардаран Марине и те сучи пенсионные. Она мне говорит: "Ты принеси справку из суда, что ты անձահաստատու, что одна и та же личность".
Կենսաթոշակային հիմնադրամի ներկայացուցիչ Շահումյան գյուղի տեսուչ Մարինա Սարդարյանն ասում է, թե հասկանում է կնոջը, բայց միևնույն է, չի կարող նրա թոշակի չափը բարձրացնել։
Դա ինք հանձնագրով Աղեկյանն է։ Ես Յանից պահանջել եմ, որ ներկայացնի, որ ասեն դատավճիռով ներկայացնի, որ Աղեկյանն ու Աղեկովը մարդու հաստատող ասա։ Ինքը տվել է դատան, միջև այսօր որոշումը չի դերել ինձ ներկայացնի։
Հայաստանի միգրացիոն պետական ծառայության միգրացիոն հարցերի բաժնի պետ Արայիկ Հարությունյանն ազատություն ռադիոկանին հեռախոսով փոխանցեց, որ կառավարությունն անցած տարի նոր որոշում է կայացրել, հենց հայ-ադրբեջանական հակամարտությունից Հայաստան բռնագաղթված անձանց ապահովագրական ստաժի խնդիրների լուծման համար համաձայն որոշման ստեղծվել է հանձնաժողով, որի քարտուղարը հենց Հարությունյանն է։ Նա նշում է, որ Նազիկ Աղեկյանը իր խնդիրը հստակեցնելու ու լուծելու համար կարող է դիմել հանձնաժողովին։
Հանձնաժողովը նման խնդիրը լուծելու համար է, բայց այդտեղ ես եմ ասում իդենտիֆիկացիայի տվյալ դեպքում իդենտիֆիկացիայի խնդիր կա։ Տվյալ անձի, որտեղ դուք ասել ասելու Ադրբեջանից բերած աշխատանքային գրքույկը ուրիշ ազգանուն է գրված, փաստացի ազերքի փաստաթղթերը այլ ազգանուն են։
Լոռու Մարսպետյանի սոցիալական բաժնի գլխավոր մասնագետ Իրինա Գրիգորյանը նշում է, որ նորաստեղծ հանձնաժողովին կօգնի ցանկացած փաստաթուղթ, որը կներկայացնի նախկին փախստական Աղեկյանը։
Գոնե ասենք մի ցանկացած փաստաթուղթ, որ ձեռի պատճը լինի կամ ինչ-որ մի ցանկացած մի փոքր թղթի կտոր, որը ինչ-որ ձևով իրանց օգուտուն ցույց տա։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլ, լսենք Աղասի Ենոքյանի պատրաստած տեսությունը։
Հայկի խմբագիրը գրում է. 3 դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը 7 տարվա ազատազրկման դատապարտեց լրագրող հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Հայաստանը շատ սիրող 3 անչափահաս երեխաների հայր Նիկոլ Փաշինյանին։ Դժվար է հավատալ, որ մնացական Մարտիրոսյանի վրա ճնշումներ են գործադրել Սերժ Սարգսյանը կամ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նրանք միշտ էլ կրկնում են, որ չեն սիրում միջամտել դատական ատյանների գործերին։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը անչափ ծանր հանցագործ է, քանի որ սիրում է Հայաստանը և ցանկանում է, որ մեր երկրում վերականգնվի սահմանադրական կարգը։ Հիշում եք Ռոբերտ Քոչարյանի «Կուկու» մականոնով թիկնապահին, որը զուգահեռ պատահաբար սպանել էր Պողոս Պողոսյանին։ Եթե հիշում եք, ապա կհիշեք նաև, որ նա ոչ մի օր չզրկվեց ազատությունից, իսկ դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը նրան դատապարտեց միայն 2 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Իսկ եթե մնացական Մարտիրոսյանին կամ նրան դուխ տվողներին թվում է, որ եթե Նիկոլին, Արամ Բարեղամյանին, Աշոտ Մանուկյանին, Սասուն Միքայելյանին ազատությունից զրկելով վախեցնում են մյուսներին, ապա չարաչար սխալվում են։ Սխալվում են, քանի որ ժողովուրդը անպայման կործանելու է Բաստիլը։ 7-որ ինտերնետային կայքում վերլուծաբան Ռուբեն Հակոբյանը ասում է. «Կոռուպցիան իր գլխավոր ճակատամարտը տալիս է ընտրությունների ժամանակ, փորձելով առավելագույնս ապահովել իր ներկայությունը իշխանական բուրգում»։ Տանան հաջողվում է իրականացնել հիմնականում ընտրությունները կեղծելու միջոցով։ Ինչ-ինչ, բայց պետք է խոստովանել, որ այս ոլորտում վերջին 15 տարիներին մեր իշխանությունները կարողացել են գրանցել բացարձակ հաջողություններ։ Հունվարի 10-ին ազգային ժողովի լրացուցիչ ընտրություններում կոռուպցիան տոնեց իր հերթական ջախջախի չաղթանակը։ Ընդհանրապես այս ընտրությունը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց մեր հասարակության իրական բնութագիրը։ Ընտրության մասնակիցների ցածր ցուցանիշը հերթական անգամ արձանագրեց, որ ժողովուրդը այլևս չի ուզում թույլ տալ թքել իր արժանապատվության վրա, նվաստացնել և ստորացնել իրեն։ Ընտրողների մեծ մասը համոզված է, որ իր ձայնը բացարձակ կապ չունի ընտրությունների արդյունքների հետ։ Ժամանակը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախ պատգամավոր Գեղան Բաղդասարյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Պարոն Բաղդասարյան, ըստ ձեզ այսօր հնարավոր է, որ Լեռնային Ղարաբաղը վերադառնա բանակցային սեղանի շուրջ։ Գործնականում կան քայլեր, որոնք իրականացնելու պարագայում հնարավոր է վերականգնել բանակցությունների խեղված ընթացքը։ Պատասխան. Առայժմ դրա նախանշանները չեմ տեսնում։ Միգուցե լավ է, որ այդպես է։ Թող որպես գոնե տեսական շանս մնա այդ տարբերակը, թեև մեր այսօրվա որակով այդ շանսն էլ քամուն տալը մեծ դժվարություն չի ներկայացնում իրենին։ Ի վերջո բանակցություններին մասնակցելը բանակցային սեղանի շուրջ նստել չէ միայն, դրան պիտի պատրաստ լինել։ Պատրաստ լինելն էլ երևում է ոչ միայն սեղանի շուրջ, սեղանից անդին ոչ ոք մեզ չի խանգարում քաղաքականությամբ զբաղվել։ Ցանկություն, հնարավորություն, կամք ու խելք է պետք։ Եթե սրանք համալի լինեն, ապա սեղանի շուրջ նստելը ոչ թե մեզ կհետաքրքրի, այլ սեղանի շուրջ այսօր նստածներին, այսինքն իրենց պրոբլեմը ու իրենց շահը կլինի մեզ սեղանի շուրջ բերելը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հունվարն, ինչպես հայտնի է, տնտեսության համար ամենալարված ամիսն է։ Կոպիտ ասած, հունվարին տնտեսական կյանքը մեռնում է, և դա իր պատճառներն ունի։ Բյուջեի լարվածությունը հասնում է գագաթնակետին, և դժվարություններ են ստեղծում անգամ թոշակները ու նպաստները վճարելու հարցում։ Հարկային մուտքերը քիչ են, մինչև նոր տարին բոլորին ստիպում են տարին փակել։ Մաքսային վճարները նույնպես, ով պիտի նոր տարուց հետո մեծ ծավալներով ներմուծում իրականացնի։ Եվ մեծ հաշվով մնում է փոխհավաքելու միայն մի կայուն աղբյուր՝ կոմունալ վճարումները։ Հետևաբար իշխանությունները կարող են փող չարել միայն այս ոլորտից։ Մի խոսքով այն, ինչ այս օրերին կատարվում է Հայաստանի փոստատաներում և բանկային բաժանմունքներում, միայն մի անվանում ունի՝ համակարգված թալան։ Անդորում այդ գործընթացի մեջ ներգրաված են գրեթե բոլոր պետական և կիսապետական կառույցները։ Իշխանություններին վիզ փող է պետք և նրանք ոչնչի առջև կանգ չեն առնի։ Կապիտալը ներկայացնում է Անկարայի համալսարանի Եվրոպայի հասարակությունների ուսումնասիրման կենտրոնի մի հարցում, համաձայն որի Հայաստանի հետ առանց նախապայմանների հարաբերություններին կողմ է Թուրքիայի ընդամենը 6%-ը։ Անհրաժեշտ է արդյոք, որ Թուրքիայի խորհրդարանը վավերացնի Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորող արձանագրությունները հարցին, 35%-ը պատասխանել է «այո»։ Հարցին դրական է պատասխանել նաև հարցվածների 28%-ը, սակայն վերապահումով, որ հայկական ուժերը պետք է դուրս գան ադրբեջանական հողերից, իսկ Հայաստանը հրաժարվի հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից։ Հարցման արդյունքում պարզվել է, որ Թուրքիայի թշնամիների շարքը գլխավորում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, այնուհետև գալիս են Հայաստանը, Իսրայելը, Հունաստանը և Ֆրանսիան։
Մամուլը ներկայացրեց Աղաս Ենոքյանը։ Այսօր Ստեփանակերտում Լեռնային Ղարաբաղի սոց ապահովության և վերաբնակեցման նախարարը պատասխանել է մեր թղթակցի հարցերին. Ինչ ծրագրեր են իրականացվում, ինչ օգնություն է տրվում և ինչ է տեղի ունենում Ղարաբաղի բուն սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
2008-2009 թվականներին Լեռնային Ղարաբաղ են տեղափոխվել 311 ընտանիք 1054 անդամներով։ Տեղափոխվողները հիմնականում մարդիկ են, ովքեր պատերազմի ժամանակ լքել էին Ղարաբաղը։ Այս մասին այսօր հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի սոցիալական ապահովության նախարար Նարինե Աստատրյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նախարարի խոսքերով հայրենադարձ ընտանիքներին պետությունը ընդունում է մի պայմանով. ընտանիքը լինի աշխատունակ և ունենա բազմանալու պոտենցիալ։
Դիմումներ կան և հայտեր կան հայրենիք վերադառնալու համար և ցանկություն են հայտնում գրեթե բոլոր ինչպես հետխորթային երկրներից, այնպես էլ Եվրոպայից, Միջին Ասիայից ցանկություն հայտնողներ հայրենիք վերադառնալու շատ-շատ են։ Մնում է մեր համախմբված, ամբողջ հայության համախմբված աշխատանքը այս ուղղությամբ։
Չնայած այս նորությանը տարեվերջին Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, որ կառավարությունը որոշել է նոր վերաբնակեցում իրականացնելու փոխարեն զարգացնել վերաբնակեցված տարածքները։
Ամեն տարի տարբեր խոստումներ ենք տվել եւ մարդիկ հավատով սպասում էին երկար ժամանակ, որ բնակարանային պայմանները բարելավելու են, ենթակառուցվածքների առումով ահագին պետական աշխատանքները իրականացվելու, սպասում էին եւ այդպես էլ տարիներ հետո մի մեծ մասը հուսախաբ է եղել եւ նաեւ ունենք դեպքեր, երբ մեր հայրենակիցների մի մասը թողել հեռացել, փաստեր, որը թույլ է տվել մեզ փոխել քաղաքականություն։ Եվ առաջին հերթին մտածել ոչ թե վերաբնակեցում նոր իրականացնելու, այլ ստեղծել պայմաններ առաջին հերթին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու, բնակարանային պայմանները բարելավելու։
Այնուամենայնիվ 2010-ի պետբյուջեից 200 ընտանիք վերաբնակեցնելու համար գումար է հատկացվել։ Սոցապնախարարը հույս է այտնում, որ վերաբնակեցված տարածքների զարգացումը թույլ կտա գրանցել տնտեսական ներուժ։
Այդ տարածքների զարգացումը ենթադրում է իհարկե վերաբնակեցներով այնտեղ բնակվելու։ Պետք է ստեղծվի բոլոր ենթակառուցվածքները։ Իդեմս հայրենիք վերադարձողների մենք պետք է ունենանք տնտեսական, նախ եւ առաջ տնտեսական ներուժ, այլ ոչ թե ինչպես մենք վերջին տարիներին արձանագրում ենք, ի տխրությունս բոլորի մենք ունենք իդեմս իրենց սոցիալական անապահով խավ։
Ըստ Նարինե Աստատրյանի վերաբնակեցման ենթակա է Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ տարածքը, որը նախարարի խոսքերով պայմանավորված խոշոր չափսերի գումարներով, ինչն էլ միայն պետբյուջեի միջոցներով հնարավոր չէ իրականացնել։
Ամենից դժվար հարցերից մեկը բնակարանային հարցերն են, աշխատանքի տեղավորելու եւ զբաղվածության հարցերը։ Սա այն հարցն է, որին պետք է համախմբվի ամբողջ հայությունը։ Մենք մշակել ենք մի նոր ծրագիր, նոր բնակարանների կառուցումից զատ նախատեսում ենք հանրապետության տարածքում ազատ բնակֆոնդը փոքր գումարներով վերանորոգելու եւ տրամադրել մեր հայրենադարձներին։
Սոցապնախարարը խոսեց վերաբնակեցման ոլորտի անելիքների մասին, իսկ այն հարցին, թե ինչ ունենք այսօր այդ ոլորտում, նախարարն ասաց, որ դեռևս այդ հարցի պատասխանը ուսումնասիրման փուլում է, արդյունքներն ամփոփելուց հետո կներկայացվի հանրությանը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Տնտեսության մասին այսօր լրագրողներին է հանդիպել Հայաստանում Ռուսաստանի առևտրային ներկայացուցիչը։ Նա խոսել է եւ ատոմակայանի, եւ ռուսներին պատկանող հայկական ձեռնարկությունների եւ հայ-իրանական երկաթուղային ծրագրի մասին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանյան ձեռնարկությունները ստանալու են հայկական նոր ատոմակայանի կառուցման հետ կապված պատվերների մի մասը։ Այսօր հանդիպելով լրագրողների հետ այսպիսի հայտարարություն արեց մեր երկրում Ռուսաստանի առևտրային ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Զայցևը։ Վերջինս սակայն դժվարացավ ասել, թե կոնկրետ երբ կսկսվի պատվերների իջեցումը եւ որ ուղղություններով, հետեւաբար որ ձեռնարկություններին կտրվեն այդ պատվերները։ Ռուսաստանյան ձեռնարկությունը ստեղծվել է հիմնականում ռեակտորի հետ կապված, բայց այնտեղ դեռ շատ գործեր կան, ուստի Հայաստանյան ձեռնարկություններն էլ կմասնակցեն նոր ԱԷԿ-ի շինարարությանը։ Դա այնտեղ ինչպես է ստեղծվել հայ-ռուսական համատեղ ձեռնարկություն, որը պետք է կառուցի ատոմակայանի հիմնական մասը, բայց ինչպես գիտեք, ատոմակայանի կառուցման աշխատանքների կազմակերպման տենդերը շահել է ավստրալիական ընկերությունը, եւ հիմա նույնպես պատվերների իջեցում է լինելու, որքան ես գիտեմ, մրցույթի պայմաններից ելնելով կլինեն նաեւ հայաստանյան ձեռնարկություններ, ինչու ոչ։ Ալեքսանդր Զայցևը նաև տեղեկացրեց, թե առ այսօր որևէ ռուսական ընկերություն հայտ չի ներկայացրել ձեռք բերելու հայկական նոր ատոմակայանի բաժնետոմսերը։ Մինչդեռ անցած տարվա վերջին Հայաստանի էներգետիկայի նախարարը, պատասխանելով լրագրողների հարցին, թե որտեղից է հայթայթվելու մոտ 4 միլիարդ դոլարին հասնող գումարը, որպեսզի ատոմակայանը կառուցվի, ասել էր.
Ատոմակայանը կարող է լինել ոչ միայն պետության սեփականություն, այլև ցանկացած երկիր կարող է կամ ընկերություն կարող է մասնակցություն ունենալ Հայաստանում ատոմակայանի կառուցմանը եւ բաժնետ է լինել այնտեղ։
Իդեպ ողջ օրվա ընթացքում Հայաստանի էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարությունից այդպես էլ չկարողացանք տեղեկություններ ստանալ, թե կան արդյոք գոնե նախնական պատկերացումներ, թե հայաստանյան որ ձեռնարկությունները ու երբ կկարողանան պատվերներ ստանալ նոր ԱԷԿ-ի կառուցման ժամանակ։ Ռուսաստանի առևտրային ներկայացուցիչը նաեւ տեղեկացրեց, որ ի վերջո այս տարի հայտի մարտ գործարանում կվերսկսվի լիարժեք արտադրությունը։ Ճիշտ է, գործարանը աշխատելու է ոչ ամբողջ զորությամբ, Ռուսական Citronix ընկերությունը, որի ենթակայության ներքո է այժմ Մարսը, անցած տարի ստեղծել է դուստր ձեռնարկություն Citronix Armenia, որն էլ իր հերթին հունական Intracom Telecom ընկերության հետ համատեղ ձեռնամուխ է լինելու էլեկտրատեխնիկական նշանակության արտադրանքի թողարկմանը։ Արտադրանքը լինելու է ոչ ռազմական նշանակության, մեր հարցին ի պատասխան հստակեցրեց Ալեքսանդր Զայցևը։ Հիշեցնենք, որ տարիներ առաջ պետական պարտքի դիմաց Հայաստանը Ռուսաստանին հանձնեց Մարսը ու 3 գիտահետազոտական ինստիտուտներ։ Citronix ընկերության մամուլի քարտուղար Սերգեյ Ֆիլիպովը Մոսկվայից կրկնեց, թե Մարսում թողարկվելի արտադրանքը իրոք ռազմական բնույթի չի լինելու, և մանրամասնեց.
Как правило, мы выпускаем телекоммуникационное оборудование, оборудование, связанное с системами беспроводной связи.
Որպես կանոն մենք թողարկում ենք հեռահաղորդակցային սարքավորումներ, որոնք կապված են անլար կապի համակարգերի հետ, ասաց նա, ավելացնելով, թե ինչ վերաբերում է Մարսին ու գիտահետազոտական 3 ինստիտուտներին, ապա իրենց նպատակն է վերադարձնել այդ ձեռնարկությունները այնպիսի ցիկլի մեջ, որ վերջիններս վերստին կարողանան տալ միջազգային պահանջներին համապատասխանող արտադրանք։ Ռուսաստանի առևտրային ներկայացումը Ցուցիչը նաև ամփոփիչ տվյալներ ներկայացրեց անցած տարվա հայ-ռուսական առևտրատնտեսական հարաբերությունների վերաբերյալ։ Առևտուրը երկու երկրների միջև կրճատվել է մոտ 20%-ով, կազմելով շուրջ $700 միլիոն։ Զայցևը կարծիք հայտնեց, որ հայ-ռուսական ռեկորդային մոտ $1 միլիարդ առևտրաշրջանառությունը կհաջողվի վերականգնել 2012-ից ոչ շուտ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարվա հունվարի 20-ին Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը ստանձնեց Բարակ Օբաման։ Մեկ տարին բավական ժամկետ է կատարված աշխատանքը ամփոփելու համար։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Հույս և փոփոխություններ ամերիկացիները այս սպասումները ունեին մեկ տարի առաջ, երբ Բարակ Օբաման 2009-ի այս օրը հունվարի 20-ին ստանձնեց Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը։ Փորձագետները նշում են, որ նա Սպիտակ տուն եկավ գործեր կատարելու շատ ավելի երկար ցուցակով, քան ԱՄՆ վերջին նախագահներից որևէ մեկը։ Դա և Իրաքից ամերիկյան զորքերի դուրս բերելու ծրագիրներ, Աֆղանստանում հաղթանակի հասնելու ռազմավարության մշակումը և երկրի տնտեսությունը համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամից փրկելը, գործազրկությունը, առողջապահական և կրթական համակարգերի խնդիրները։ Հիմա հարցումները ցույց են տալիս, որ մեկ տարի անց ամերիկացիների համարյա կեսը հիասթափված է, գտնելով, որ Բարակ Օբաման չի կատարել իր խոստումների մեծ մասը։ 47%-ը գտնում է, որ նա էական ձեռքբերումների հասել է, բայց սա 20%-ով ավելի քիչ է, քան անցած տարվա ապրիլին անցկացված հարցումը, երբ նշվում էր Օբամայի նախագահության 100 օրը։ Այսօրվա իրավիճակը ավելի ընդգծվեց 3, մեկ օր առաջ Մասաչուսեթում Օբամայի դեմոկրատական կուսակցության թեկնածում սենատորի մանդատի համար պարտություն կրեց հանրապետականից։ Այստեղ տասնամյակներ շարունակ սենատոր էր ընտրվում դեմոկրատ Էդվարդ Քենեդին, անցյալ տարի նա վախճանվեց և անցկացված նոր ընտրություններում հաղթեց հանրապետական Սքոտ Բրաունը։ 100 տեղանոց սենատում հանրապետականները արդեն 41 տեղ ունեցան, դա հնարավորություն կտա արգելափակելու Օբամայի և դեմոկրատների առաջարկած առողջապահական համակարգի և ընդհանրապես այլ օրինագծերի քվեարկությունը։ Բրաունը նորից քննադատեց Օբամային. Մի բան շատ ակնհայտ էր նահանգներում իմ հանդիպումների ժամանակ. Ժողովուրդը չի ցանկանում $1 տրիլիոն ծախսել առողջապահության համար, այդ է ասում Ամերիկայի ժողովուրդը։ Միացյալ Նահանգների առաջին սևամորտ նախագահի ընտրության ժամանակ ամերիկացիների մեծամասնությունը նաև հույս ուներ, որ Օբամայի ընտրությամբ Ամերիկայում կվերածվի ռասայական խտրականությունները։ Մեկ տարի առաջ անցկացված հարցման ժամանակ 58%-ը նման կարծիք էր հայտնել, իսկ հիմա 41%-ը։ Օբամայի ընտրությունը թարմություն հաղորդեց Ամերիկայի արտաքին քաղաքականությանը, դա նաև անբարյացակամ երկրների նկատմամբ էր, ինչպիսին Իրանն է, Ռուսաստանը, Չինաստանը։ Մեկ տարի անց փորձագետները նշում են, որ Օբամային դեռ չի հաջողվել փոխել աշխարը։ Իրանի ռեժիմը շարունակում է իր միջուկային ծրագրերը, շարունակում է դաժանորեն ճնշել քաղաքական իր ընդդիմադիրներին։ Իսրայելի և Պաղեստինի միջև խաղաղությունը հեռու է ինչպես միշտ։ Աֆղանստանում գրոհայինների բռնությունները ավելի են վատացել, նրանք թափանցում են հարևան Պակիստան, Ալ-Ղաիդան շարունակում է հարձակումները ԱՄՆ-ի և նրա դաշնակիցների դեմ։ Որոշ նախաձեռնություններ, որ թվում էր արագ կստացվեն, ինչպիսին ասենք Ռուսաստանի հետ պարազինությունները վերահսկելու համաձայնություններ, ձգձգվում է։ Էդվարդ Լուկասը, նոր սառը պատերազմ գրքի հեղինակը, ասել է, որ այս նախաձեռնությունները կյանքի կոչելու համար պետք է նաև ատամ ունենալ։ Լավ լինելը բավարար չէ, սարսափելի որոշ ռեժիմների հետ երկխոսությունում մենք ակնկալում ենք որոշ կոշտություն, մենք պարզել ենք մեր ձեռքը, եթե նրանք դա չեն ընդունում, ապա պետք է հարվածը ստանան։
behind it.
Այժմ մեր քաղաքի պատկերի մասին. Ժամանակին Երևանի խորհրդանիշներից մեկը հայտնի կուկուռուզն էր. Այդ դժբախտ կառույցը կրծել ոչնչացրել են, սակայն ապագայում դրա տեղում կարող է վերհառնել մի աննման գերարդիական երկնաքեր։ Լսենք Գանե Դանելյանին։
Մի քանի տարի առաջ քանդված Երևանի ամենահայտնի շենքերից մեկի, Երիտասարդական պալատի շուրջ 4.5 հեկտար տարածքի սեփականատեր Ավանգարդ Մոթորս ընկերության նախագահ Էդվարդ Ավետիսյանը վճռել է նույն տեղում ինտերկոնտինենտալ հյուրանոցային համալիր և բիզնես կենտրոն կառուցել, և այդ նպատակով առաջին անգամ Հայաստանում դեռ անցյալ տարվա հոկտեմբերին ճարտարապետական նախագծերի բաց միջազգային մրցույթ է հայտարարել, որի արդյունքները կամփոփեն առաջիկա Կիրակի օրը Մոսկվայի տանը։ Իսկ այսօր Նովոստի մամուլի սրահում հրավիրած ասուլիսին Էդվարդ Ավետիսյանը շեշտեց, որ այս մրցույթին, այս բաց միջազգային մրցույթին 60 երկրներից 1145 ճարտարապետական նախագծեր են մասնակցել, հայտեր են ներկայացվել. 100-ը Հայաստանից, 130-ը Ռուսաստանից, 92-ը Միացյալ Նահանգներից, 90-ը Ֆրանսիայից և այլն։ 7 հոգանոց ժյուրիի կողմից փակ գաղտնիք վերկությամբ լավագույն նախագիծը կարժանանա ոչ միայն առաջին տեղին, այլև 70,000 ամերիկյան դոլար պարգևի, երկրորդ տեղը գրաված նախագիծը 30,000 դոլար արժի, իսկ երրորդ տեղի մրցանակն էլ 15,000 դոլար է։ Մրցութային հանձնաժողովը 7 հոգուց է բաղկացած, որից 4-ը արտասահմանցի անվանի ճարտարապետներ են, իսկ հայկական կողմից մրցութային հանձնաժողովի կազմում են ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը, Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը և տարածքի սեփականատերը Էդվարդ Ավետիսյանը, որի խոսքով իրենց նպատակը հետևյալն է. Երևանում ունենալ միջազգային բարձր չափանիշների համապատասխան ժամանակակից կառույց։ Նախկին շենքը երևանցիներից քաչ հայտնի կուկուռուզը 50 մետր բարձրություն ուներ, իսկ նոր կառուցվելիքը կարող է մինչև 100 մետր բարձրություն ունենալ։ Այսօր ասուլիսի ներկա ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանը շեշտում էր, որ Երիտասարդական պալատի շենքը քանդելուց հետո բազմաթիվ նախագծեր են արվել տեղի մասնագետների կողմից, իդեպ նախագծային առաջին պատվերը հենց տրվել է Երիտասարդական պալատի շենքի ճարտարապետներին, հետո հայպետ նախագծին, հետո մի շարք հեղինակային խմբեր են աշխատել նախագծի վրա, բայց դրանք չեն բավարարել անհրաժեշտ պայմանները և հենց այդ պատճառով էլ միջազգային մրցույթ են հայտարել։ Ինչ վերաբերում է Երիտասարդական պալատի արդեն հիշողություն դարձած շենքին, ապա այն քանդելու համար, ըստ Լևոն Վարդանյանի, օբյեկտիվ պատճառներ կային։
Եվ հենց հեղինակային խումբը ինչու՞ ենք հենց առաջին հերթին տվել իր համաձայնությունը, որովհետև շենքը նախ վթարային էր, հենց խորհրդային շրջանում շենքը կառուցելուց հետո անմիջապես նա հայտնվեց վթարային վիճակում, նա ժամանակին ամրացվել էր, շենքը նախագծված էր 7 բալի համար, այսօրվա մեր սեսմիկ նորմերը, դու գիտեք, սպիտակի երկրաշարժ և այլն, այսօր Երևանում նախագծերը կատարում են 9 բալի համար։ Կառույցները ընդհանրապես քանդվում են երկու պատճառով, մեկ ֆիզիկապես են մաշվում, մեկ բարոյապես։ Այս շենքը ցավոք սաղ է, իմ կարծիքով, և ֆիզիկապես էր մաշված, և բարոյապես։
Իսկ արդյոք մտավախություն չկա, որ այս նոր կառուցվելիք շենքը կարող է չհամապատասխանել ճարտարապետական ազգային մոտեցումներին, պատկերացումներին։
Այսինքն ցավոք թեման է, որ բոլորը անդադ բարձրացնում են, ուրեմն ազգային ճարտարապետություն ասած ինչ է։ 21-րդ դարում, եթե դուք այսօր Միացյալ Նահանգներից մինչև Ճապոնիան այ կտեսնեք, որ շինարական տեխնոլոգիաները, որտեղ եթե խոսքը վերաբերում է բարձրակարգ կառուցումին, ինքնին այսօր շինարական տեխնոլոգիաները թելադրում են եւ իրենց նոր լուծումները, այսինքն դուք չեք կարող այդ կամարակապ քարերով ծանր շենքերը 5 հարկանի տեսնել, ընդհանրենք 100 մետրի վրա եւ այլն։ Այստեղ խնդիրներ կա, եւ որտեղ մենք հակնում ենք կներեք, փորձում ենք իհարկե հակնել 21-րդ դարին համապատասխան, գարում ենք 21-րդ դարի մեքենաներ, այսինքն ամբողջը 21-րդ դար ու հանկարծակի վերջ մարտիկ անդադ ցանկանում են ճարտարապետություն տանել մի քանի դար հետ, այդպես չի լինում։
Ասուլիսին մասնակցում էր նաև մրցութային հանձնաժողովի անդամներից ճապոնացի ճարտարապետ Մակոտո Վատանաբեն, որն այս առավոտյան է ժամանել Երևան, մեքենայով շրջել է քաղաքում և ասում էր, թե հասցրել է նկատել, որ մեր քաղաքը շատ գեղեցիկ քարերից շենքերով է կառուցված։ Ինչ վերաբերում է մրցույթին, ապա նրա համոզմամբ շատ կարևոր է այն, այդպես պատճառով չի զլացել և գրեթե 24 ժամ է ծախսել Տոկիոյից Երևան հասնելու և ժյուրին անդամակցելու համար։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այժմ ինձ հետ ստուդիայում լուրերի թողարկման այսօրվա խմբագիր Հասմիկ Սմբացյանը։ Հասմիկ, մենք մինչև վերջին վարկյանը սպասում ենք, թե արդյոք կլինի պարզաբանում ԱԳՆ-ից Թուրքիայի ԱԳՆ-ի մեկնաբանությանը, առ այս պահը չկա։
Ոչ, Արմեն, առ այս պահը որևէ մանրամասն զրույցի, այսօրվա կայացած զրույցի մասին հայաստանյան պաշտոնական աղբյուրները դեռևս չեն հրապարակել։
Ուրեմն հիմա խնդրում եմ մեր ունկնդիրների համար համառոտ օրվա գլխավոր իրադարձությունների մասին։
Ազատություն ռադիոկանին այսօր հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուի հետ, ինչպես նշեցինք, զրույցի մանրամասները հայաստանյան պաշտոնական աղբյուրները դեռևս չեն հրապարակում։ Մեկնաբանելով հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի հունվարի 12-ի որոշումը, Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ այդ որոշումը կարող է վնաս հասցնել կառավարման գործընթացին, եթե որոշման մեջ ուղումներ չկատարվեն, թուրքական զաման պարբերականի փոխանցմամբ ասել է Էրդողանը։ ՀԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն, Բեռնար Ֆասյան և Յուրի Մերզլյակովը և ՀԱԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկը այսօր հանդիպել են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, Երևանից համանախագահները մեկնել են Բաքու։ Այսօր լրանում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման 1 տարին։ Մասաչուսեթսում սենատորի թափուր տեղի համար անցկացված ընտրություններում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի դեմոկրատական կուսակցությունը պարտություն է կրել հանրապետական կուսակցությունից։ Փետրվարի 7-ին կայանալի կընտրությունների երկրորդ փուլն անցել Ուկրաինայում նախկին վարչապետ Վիկտոր Յանուկովիչը և ներկայիս վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն։ Յուլիա Տիմոշենկոն այսօր հայտնել է, որ վարչապետի պաշտոնը առաջարկել ձայների քանակով 3-րդ տեղը զբաղեցրած Սերգեյ Տրիգիպկոին։ Այսօր մահացել է Տոմսկի բանկի սթափարանում ծեծի ենթարկվելու հետևանքով վիրահատության ենթարկված և կոմայի մեջ գտնվող 47-ամյա լրագրող Կոնստանտին Պոպովը։ Շուրջ 75,000 մարդկային կյանք խլած աղետալի երկրաշարժից 8 օր անց Հայաստանում այսօր կրկին ուժեղ ցնցումներ են գրանցվել։ Նոր երկրաշարժի հետևանքով ավերածությունների և զոհերի վերաբերյալ տեղեկություններ դեռևս չկան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։